Gepliye Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Koronavirusa garşy göreşmeklerine yardım berme üçin garyp yurtlaryň bergilerini ýygyna tölemek wagtda ýeňillik töretmäge çağırış edildi. Yüzden uğrak global kurumu ve hayır sahabat kaznaları dünyanın en garip yurtlarının koronavirus pandemiyasını yenip geçmeklerine yardım verme için onların karz tölevlerinin yatırılmağına çağırış etti. Değişli beyanat 20'ler toporunun hükümetlerine ve Halkara Valyuta Fonduna iverilýär. Beýanatda 2020-nji ýylyň karz töleweleriniň ýatyrylmagyny degişli bir näçe çäreleri hemde öňümizdäki ýyllarda karzlaryň ýatyrylmagy arkaly olaryň karz ýüklerini ýeňletmek prosesini ýola goýmagy çağırış edilýär. Ösüp barýan ýurtlar taryhda uzun görülüp eşitilmedik ykdysady çökkünligi sezewar bolýar we şol bir wagtyň özünde olar saglyk bilen bagly gysgaly adatdan daşary ýagdaýa duçar bolýarlar diýip 7-nji aprelde ýeredilen beýanatda aýdylýar. Beýanata gol çeken 140 guramanyň arasyna İngiliz haýyr sahabat guramasy hem bar. Çağırışın beýleki goldawçylarynyň arasyna Oxfam we çağaları halas et kaznaları hem bar. Kampanya 69 garip yurdun yılın galın bölüğünü değişli karz tölevlerini şol sanna olorun hususu karz bericilere olun bergilerini yatırmağa çağırış ediyer. Kampanya bu çareler bilen garip yurtların 25 milyard dolardan eger inniki ile uzadılsa olorun 50 milyard dolarlık bergiden boşadılacaktuğunu çaklayar. Şeridi beyanatta karz tölevlerinin yatırılmağının ya da koşmaçı maliye serişlerinin tığşıytlılık yali ykdysady siýasaty değişli şertlerden azat bolmagyna çağırış edildi. Bu beýanat ösüp barýan ýurtlarda koronavirusa gaýtawul bermek jogapkärçiligi tapşyrylan G20 iş toporunyň duşuşundan bir gün öňe gabat geldi. Halkara Valyuta Fondu we bütün dünýä banky garyp ýurtlaryň beýleki hökümetleri bolan bergileriniň togtadylmagyna bir ýam çağırış etdi. Ýöne bu bergiler bary bir öňümizdäki ýyllarda ýygyna tölenmeli bolar. Clifton munun bilen häzirki wagtda pul toşuýtlamak bilen bir hatarda meselelerin gayrı goýuljakdygyny we üýşen karzlar bilen iş çalışmak problemasynyň öňüniň alynýanyny aýtdy. Ol karzlaryň derhal ýatyrylmagynyň pandemiýa garşy göreşme üçin degişli ýurtlarda pul saklamagyň iň çalt usuly boljakdygyny aýtdy. Şeýle-de beýanatda saglyk krizisi gutarandan soň karz ýükini azaltmak prosesi talap edilýär. Halkara Valyuta Fondu gysgaly maliýe ulgamlarynyň üstü bilen 50 milyard dollar el ýeterletdi we ýam 80 töwere ýurt ýardym sorady. Bütün Dünya Bankı hem 14 milyard dollarlık COVID-19'a karşı görüş tölevini tasdikladı.